Sabi Frashëri.
Sabi Frashëri.
Çfarë ka qenë Shqipëria?
What has Albania been? The following excerpt is from Albania. What it was, what it is, and what it will be. Written by Sami Frashëri, one of the most prominent representatives of the Albanian Renaissance.
Shqipëri I thonë gjithë ati vëndi, kurojnë Shqiptarët. Shqiptarët janë më I vjetri kombeve të Europës. Duket që këta erdhen më parë se të gjithë prej mesit të Azisë në Europë. Dhe këta prur në këtë vend, ditin e të bërit shtëpi me morë, si dhe të turin e të lëruarit të mbjellit e të korurit. Se ata njerë që gjendeshin para tyre në Europë, ishin të egjër e ronin në përpyje në përshpella, duke u shqyër me temë të egra e me mizja. Përndaj prindri tanë të vjetër u qojtën barbën, fjallë të cilën ne toskët, si pas zakonit tonë, që bëjmë nën rë, e kësujem në arbër, si kumbër e përdorim edhe sot. Do me thënë, në këmbë ka që vjetër që u është qëtë herë arbën, ose arbanë. Do me thënë ata që punoj në arën, që korin në mjellin. Këta fjallë, romakët e kanë kësujem në Albanë, duke e quajtur edhe vendin e tyre Albania, si kundri thonë edhe sot Europianët. Grekët e pastajm në thanë Arvanit, duke kësyrë prap lënë në rë. Dhe nga kjo fjale grekërve, turqit ka të bërë fjale në Arnaut, si kundri në quajnë edhe sot. Pra një kombi tërë ka marrë emrin Shqiptarë, e vendi ynë Shqipëri, fjale të bëra prej Shqipes, zogë të bëkuar të hyjnë, që i faleshin prindrit tanë të vjetër dhe styrën e cilit e kishin në flamur. Por kjo fjalë duke të mos jetë shumë e vjetër, të mos ketë qenë që në kryet e përgjithshme, se vlezër tanë që rojnë jashtë Shqipërisë, në Itali, në Greqi e Gjetëk, nuk e dinë, por quhen arbër. Naim Frashëri, o malet e Shqipërisë.
You Albania's mountains. Excerpt from the poem Cattle and Agriculture.
O malet e Shqipërisë, e jo lisë të gjatë, fushat e gjera me lule, që u kam dërmën ditë e natë. Ju bregore bukuroshe, e ju lumenjë të kulluar, quka, kodra, brinja, gërgje dhe pyje të gjelëmëruar. Ti Shqipëri më e pënder, më e për emrin Shqipëtar, zemrën ti magatove, plot në dëshirë dhe në zjarë. Shqipëri o mama ime, donë që jam I mërguar, dashurin tënde, kur zemrë se ka harurë.
Adelina Gina, pjesë është këputur nga novela ku e quhet shpëtimin.
Excerpt from the novel, What Have You Done to Him?
Erdi nata, dritaret e dyert ishin të gjitha hapur, dritat ishin të gjitha ndezur, çdo gjë tregonte për një shkatërim të madh. Fillova të kthjellohem, ana qëndronte pranë meje, kishte ardhur vetë, drejtë nga Tirana. Ata të punës nuk më morën, tha ajo. Ishte fjala për ata të televizionit që erdhën në arbarim. Unë hyra në dhomën e ti, nuk ishte njeri. Mora një valigje, aty ishte gjithë puna e ti, e hapa. Sa I rregullt ishte, dosje me shkrimet të ndryshme, të sistemuara bukur, pastër, shënimet në një blok më vete, deri penat, vizoret, gomat, prefsit e lapsave, të gjitha të vendosura me rregull. Nuk e nxora nga dera kryesore, por nga dritarja. Shtëpia ishte një katëshe. E fshe në shtëpin në fshinjës, ajo na kishte hapur shtëpin. Qëfar po bën kështu, më tha ana. Shpëtimi nuk ka vdekur aksidentalisht. Kjo është dora e sigurimit të shtetit. E ka vrar sigurimi, thashun. Ky ishte në mendimi parë që e më erdhi atë natë. Nuk është aksidentale, thosha me vete. Ai nuk mund të vdiste kështu. Duhen ruajtur shkrimet. Askush nuk duhet të di se ato janë këtu. As vetë nuk e di pse mendova kështu. Base në trurin tim u bën ca lidhje, kaluan disa ngjarje.
Adelina Gina, pjesë e shkëputur nga novela ku e quhet shpëtimin.
Excerpt from the novel, What Have You Done to Him?
Sa po kanë filluar të ndizën dritat, të kuqe, blu, të verdha. Një grup muzikantësh diçka po luajnë tek trotuari. Sa dëgjues po dorë trokasin. Restorantet buzë rrugës të rrethuara me lullet e stinës. Është vjeshtë, ka akoma tavolina jashtë. Kudo në për fasada reklama, pranë teatrove reklamohen shfaqjet. Një grua ecën me një qenë të bukur me sa flokë si dele rrutë. Ka dhe të tjerë, por mua kjo më pëlqen. Kur isha në Shqipëri, New Yorkun e përfqyroja vetëm me grataqel, beton, gjam, isha gabur, sa lule ka dhe sa pem, dhe të gjitha të shëndetshme, as një druj shtremër, as një pem e lullëzuar për gjysëm. Këto lullëzimi dhe rënje janë të plota. Unë i dua këta rrugë në Broadway, rrugë të teatrove dhe të shfaqeve. Shpëtimi tani do t'ishte 50 vjeç, një jetë e tërë për të krijuar. E kam qarë si të vdekur, e kam pritur si të gjallë. Të gjithë ta njerës diku shkojnë, ato dy vajzë dikë presin pranë teatrit. Tek ai restoranti në përtavolina kanë vënë qëri, kanë krijuar një mjedis intim, romantik. Unë e kam lënë të takohem me fëmijët. Erdhi plotësisht mbrëmje. Shkëlqimi i dritave është i plot. Të gjithë diku shkojnë. Ku e quhet shpëtimin? William Shakespeare. Pjesë nga Antoni dhe Kleopatra.
Excerpt from Antony and Cleopatra.
Akti i dytë, skena e dytë. Rom. Një dhom në shtëpinë e Lepidit. Hyn e në Barbi dhe Lepidi. E në Barbi. Po ja u të regoj. Ania që e bin të lumit, driste si froni artë. Pupa ishe praruar. Lësonin kaq parfume velat purpur, sa era që ma gjepsur krejt pas tyre. Lopatat prej argjendi banin ritmin, në tinguj fyesh dhe ujët lëpashitnin, që pasu shkon të shpejt nuk e rapuar, si tishte dashuruar me goditjet. Ajo vetas që përshkruhet, veshur krejt në arë, në ten dhe ullur, më e bukur në duke se statuja e Venusit. Dhe anash, me rashka njyra-njyra, sa djem të qeshur si kupidi rinin. Sua ngrin të faqet freske tyre, veç sua skuqte. William Shakespeare. Pjesë nga Antoni dhe Kleopatra.
Excerpt from Antony and Cleopatra.
Akti 4, skena 15. I njëjti vënd, një mauzole. Hyn lartë Kleopatra, Karmiana dhe Ira. Kleopatra, as pak më shumë se një grua që ndjenjë mjere ka pushtur, por si fshatarka që mjere dhe pret kujdes për cili do. Të mundje, skeptrin përëndive mizor të va përplasja, e të thoshja se ish bota jo mbaras me tyren, pa na e vjedhur në diamantin. Por zdo gjë kotësht, marzi durimi, e qeni marrësh padurimi. Më ka të valësh dekes në shtëpiti futës para se të vivet. Gra, qkeni, qke Karmian, kokën lartë fisnike, drita jo në shua, u fik, kurajo zotrin, dhe të varosim, pastaj fisnike trim kush është, pas mërës lartë romakit të veproj. Dhe të krenohet dekja, kur të në marrë, lëvërsh gë shpirtit mathu ngri, të shkoj. Oh, vajza, eni, më asë një mikë së mbeti, por do të vdesim trimërisht, pa fri. Dalin, ata që janë lartë, nxjerin trupin e Antonit. William Shakespeare, soneti 28,
sonet nr. 48.
me sa kujdes kur udhën pa ta marrë, me kytë që krimat unë i pa ta mbyllur. Ti prek nuk desha as një gënjështar, sa sen dhe kret pa vlerë që kisha kyqër. Por ti që perlat këthen në sen pa vlerë, që ngushëllim me je dhe brengë e malë, që të kam shpirt e në kujdes për herë, për çdo kusarje prej në rrugë të male. Ty nuk të mbyllën as një syndypë, të lash atje kus je, por je për herë, të lash në kraharorin tim pa kyqë, ku për të duosh, hynë e delë sa herë. Se dhe aty të vjedhin kam sa frikë, vurin e qmorë, e vjedhë dhe një fisnikë. Sa rëndë kam që rrugën të vazhdoj, kur mesja që lofshë më përshkua, me vetën ti me flasë dhe me ndoj, sa u dhu bë, aqë zemrë të largua. Me lodhën nga mjerimi që rëndon, kjo kafë që më bartë për e cja vashë, se me instinkt djelushka e kuptonë, s'ka qefë kalorësin në ti të ndashë. Ma muzët gjakin gullin në lëkurë, por kafë shë hapin kursën dhe tëmë. Një hinglim djerë nga kjo mundzyrë, që më fartë që ma muzët për më shpanë. Ky kalë më kujton me hinglimin, pas gazin lashë, e para kam hidrifit.
John Goldsworthy, pjesë shkëputur nga novela Një kalorës.
Excerpt from the novel A Night.
A ju përkull për para, duke u mbështetur me shuplaka mbi gjunjë. Në atë kohë unë jetoja në Gjenovë dhe studioja administrimin bankar. Garibaldi ishte njëri i mrekullueshëm. Nuk mund të mos i shkoja nga pas. Ai fliste shumë thjesht. Mund të thuash se kjo ishte një lloj sikur një njeri trup dobët të ngrihet i vetëm kundër një turm me djepsh të pëqishëm. Dhe unë shkova me të. Ashtu si kur se do të shkonit edhe ju, po të ishit atje. Por nuk qëndrova shumë kohë me ta, pasi filloj lufta jonë dhe mu desh të kthehesh anatë dhe. A je tha këta me një ton të tilë, si kur që nga dita krimi të botës të mos kishte pasur tjetër, vetë se një luft në botë. Po, vazhdoja i me ndurë, si kur të ishte duke arsyetuar me vete. Që nga viti 1860, e deri në vitin 1865. Pa mendoni pa, i shkreti vëmë. Në shtëpinë time, në Karolinën e Jugut, mundesh t'i kaloja të gjitha, që nga fillimi deri në fund. Të gjithë duhet të luftonin, armiku ishte 3 herë më i madh se ne.